Ovdje radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, vam nudimo odgovore na pitanja: može li Brisel riješiti problem limene crkve koju je Srpska pravoslavna postavila na Rumiju, planinu hodočašća svih vjera u Crnoj Gori? Da li bratimljenje gradova po Balkanu ima i neke konkretne rezultate? Te kada će se informatički uvezati jugoistok Europe? No, na početku najprije egipatska kriza.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Situaciju u Egiptu odslikava nekoliko osnovnih vijesti. Demonstracije traju 8 dana. Predsjednik Hosni Mubarak objavio da ostaje do kraja svog mandata. Sjedinjene Američke Države mu stavile do znanja da je došao momenat za tranziciju. Vojska pozvala ljude da se s ulice vrate u svoje domove i na posao. Traju sukobi pristalica i protivnika sadašnje vlasti. Gdje sve ovo vodi? Može li se mirno završiti? Pitanja su na koja je Gordan Knežević odgovorio Mehmet Halilović, dugogodišnji dopisnik oslobođenja iz Kaira.
Po meni su ovi događaji nešto što je logično nakon toliko 3 decenije praktično totalitarne vlasti, koja zapravo ima svoju predhistoriju sa drugim ličnostima i ranije, i to je pobuna naroda koji, pogotovo mladog svijeta, koji traži otvaranje demokratskim procesima. Međutim, uvijek kad su u pitanju ovakve scene pobune koje ne vode određene političke partije, nego se jednostavno prelijevaju masovno, ishod može biti ne samo onakav kakav bi se mogao priželjkivati, nego i ishod koji bi mogao donijeti i znatno veće nevolje u ovoj zemlji. Prema tome, teško je u ovom času predvidjeti šta će se dalje događati. Jasno je šta većina demonstranata traži, ali evo, nažalost, već danas imamo očiglednu situaciju u kojoj su se sada počeli sukobljavati te snage koje traže promjene i one snage koje podržavaju režim Hosnija Mubaraka i koje žele da zadrže status quo.
Recite mi, šta čini situaciju takvom da Mubarak ne vidi ono što svi mi vidimo, a to je da jednostavno mora da ode, da je pritisak takav da se on ne može izdržati?
Pa, nažalost, istorija nas uči da svi koji ostaju na vlasti predugo jednostavno izgube svaki dodir i svako osjećanje za mjeru i izgube svaki kontakt sa narodom. Mubarak je očito u takvoj situaciji, on sebe vidi kao spasioca zemlje čak i danas i on jednostavno ne osjeća promjene koje su očito zahvatili Bliski istok. Što duže on bude odgovlačio da prizna te promjene i da uvidi te procese, da će posljedice i po njega, ali bojim se i po sam Egipat biti daleko tragičnije. Najbolji bi izvor bio njegova odluka da se odmah povuče, a da obezbijedi kakvu takvu tranziciju, međutim, po svemu sudeći, to je nije još uvijek sigurno i bojim se da bi ovi sukobi pristalica njegovih i protivnika mogli eskalirati u nešto što bi moglo biti vrlo, vrlo tragično za jednu ovako divnu zemlju kao što je Egipat.
Naravno, nezahvalno je prognozirati to, ali da li smatrate da je opravdano reći da će zapravo Egipat ići u onom pravcu u kom to odredi vojska?
Pa vrlo vjerovatno da vojska može imati ključnu ulogu. Uvijek je u Egiptu imala vojska ključnu ulogu i 52. godine kad je Naser se digao i kasnijim fazama, na kraju krajeva i lideri Egipta su dolazili uglavnom iz vojske, pa i sam Hosni Mubarak, ali je pitanje zašto će se sada u ovom času opredijeliti taj najviši vojni establishment. On jeste blizak Mubaraku, ali je pitanje kako će vojska procijeniti situaciju i kako će se ona ponašati. Još tragičnija možda od ishoda, ovakvog ishoda u kome bi se vojska umješala i preuzela stvari svoje ruke, mogla bi biti anarhična situacija u kojoj bi islamisti preuzeli stvari u svoje ruke. Oni su sada relativno u drugom planu, da tako nazovem, ali s obzirom na vrenje na cijelom Bliskom istoku, pa i u samom Egiptu i na kraju krajeva s obzirom i na okolnosti koje su nam poznate iz istorije i muslimanske braće, pa i atentata na prethodnog predsjednika Sadata, uvijek postoji mogućnost i opasnost da se oni izbiju prvi plan i da onda zemlju odvedu na sasvim drugi kolosijek, suprotan i od ovoga što, koliko vidim, većina demonstranata danas traži i zahtjeva.
Da li vam se u ovom času čini da praktično ovo što danas vidimo je početak građanskog rata?
Nažalost, to bi moglo da se dogodi, jer sukobi pristalica i protivnika vode ka tome. To na kraju krajeva znamo i iz ovih naših nedavnih prošlih događaja, kad su recimo u Beogradu organizovani mitinzi i podrške koji su bili suprotni onim mitinzima protivnika tadašnjeg režima u Srbiji. U Egiptu je ta mogućnost toliko veća što nije teško naći, nažalost, i jedne i druge, i to je vrlo moguće.
O trenutnoj situaciji u Egiptu razgovarali su dvoje nekadašnjih kairskih dopisnika oslobođenja, Gordana Knežević i Mehmet Halilović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pitanje limene crkve na planini Rumiji u Crnoj Gori stiglo je i do Brisela. Nakon što se godinama rastezalo između Srpske pravoslavne crkve, koja je bespravno iznijela objekat, i Crnogorske države, koja traži samo poštivanje propisa. Ima li izgleda da problem napokon bude i saniran, kako bi se mitropolitu Amfilohiju oduzela svaka mogućnost da ne razašilje kletve, čućete u prilogu Predraga Tomovića.
Poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin predložio je juče u Briselu izvjestiocu za Crnu Goru Charlesu Tanoku da obrati pažnju na problem koji je nastao zbog metalne crkve na Rumi i da to pitanje uvrsti u tekst rezolucije koju priprema o evropskim integracijama Crne Gore. Kacin za naš program kaže da evropske parlamentarce i Tanoka obavijestio da je Srpska pravoslavna crkva 2005. godine postavila crkvu na vrh Rumije, da je ona sporna, kao i da je Amfilohije nedavno prokleo one koji budu odlučili da je uklone, što je Kacin osudio u svom govoru pred evropskim poslanicima.
Da, predložio sam izbalansiran predlog amandmana koji govori o poštovanju pravne države i o neprihvatljivosti takvog načina komuniciranja između države i crkve, prije svega sa strane crkve u Crnoj Gori. Ako tu postoji odluka suda i na drugom stepenu i upravnog suda, koliko ja znam već od 2005. godine dalje, da treba ukloniti crkvu, onda proklinjanje nekoga ko na to upozorava jednostavno nije način komuniciranja između države i crkve.
Jelko Kacin je Tanoku preporučio i da se tokom predstojeće posjete Podgorici, između ostalih pitanja važnih za evropske integracije Crne Gore, informiše i o problemu u vezi sa metalnom crkvom na Rumi.
Pošto gospodin Tanok odlazi u Podgoricu, preporučio sam da sa predsjednikom vaše skupštine Krivokapićem obavi i razgovor u vezi tog konkretnog slučaja konflikta sa Srpskom pravoslavnom crkvom, bolje rečeno sa Amfilohijem Radovićem. I zato sam mu preporučio da uđe u taj razgovor i da na kraju Afet i na neki način upozna sa razvojem situacije.
Kacina smo pitali da li će njegov amandman u dijelu koji se odnosi na metalnu crkvu u rezoluciji Evropskog parlamenta o integracijama Crne Gore biti obavezujući za državu da konačno riješi to pitanje i preduprijedi dalje tenzije.
Ja mislim da je to pitanje koje morate postaviti na jednoj strani gospodinu Krivokapiću, koji je predstavnik vaše zakonodavne grane, i na drugoj strani novom premijeru Lukšiću. Nemojte pitati o tome mene. Ja sam taj koji mogu, kada dođem u Crnu Goru, pitati šta je napravljeno po tom pitanju, ali sva ovlaštenja su na strani države Crne Gore. Ako smijem reći, radi se o procesu kojeg ja uobičajeno u Srbiji tumačim od zemlje do države, i u tom slučaju znači treba pratiti put od zemlje Crne Gore do države Crne Gore.
Podsjetimo kako je pitanje crkve na Rumi nakon toliko godina natezanja vlasti i Srpske crkve u Crnoj Gori stiglo i do Brisela. Tenzije su naročito porasle za Božić, kada je mitropolit Amfilohije prokleo sve odgovorne za moguće uklanjanje metalnog objekta na Rumi i njihove potomke, i kada je rekao da će se naći neko ko će srušiti džamiju ako bude srušena crkva na Rumi. Više državno tužilaštvo podnijelo je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija zbog govora mržnje. U tužilaštvu Makedonija su isključili ni mogućnost krivičnog gonjenja, jer i Amfilohije, kako su saopštili, u kontinuitetu na javnim nastupima govorio jezikom mržnje. Čule su se i teške lične uvrede na račun predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koga je Amfilohije nazvao krivomozgićem i crnim predsjednikom, a koje su uslijedile nakon što je Krivokapić Amfilohijeve prethodne izjave uporedio sa porukama Osame bin Ladena. Mitropolija Crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve postavila je 2005. godine limenu crkvu na Rumi iznad Bara, na mjestu gdje su se po tradiciji okupljali predstavnici tri vjere, što je doživljeno kao narušavanje međuvjerskog sklada. Iste godine Ministarstvo uređenja prostora naložilo je uklanjanje limene crkve, što do danas međutim nije učinjeno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gradovi prijatelji i gradovi pobratimi. Sve su popularni, ne samo u regionu, nego i u Evropi. Među njih su danas uvršteni Novi Sad i Rijeka. Jedan hrvatski i jedan srbijanski grad obavezali su se na prijateljstvo. Da li za ovih akcija, osim simbolike, stoji i konkretna akcija na prevladavanju ratne prošlosti, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Mini torpedo, spravu izumljenu i proizvedenu u Rijeci, poklonio je gradonačelnik ovog grada svom novosadskom kolegi u simboličku poruku da bi ona trebalo da prokrči put saradnje dva grada. Novi Sad i Rijeka nakon dugogodišnje neformalne saradnje postali su gradovi prijatelji, a gradonačelnici su uvereni da put saradnje neće biti samo na nivou lokalnih samouprava, već i kao ostvarivanju što boljih međuljudskih odnosa građanstva. Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, kaže da ima puno sličnosti između ova dva grada.
Ta sličnost se prije svega očituje u načinu života i životne filozofije naših sugrađana, koji prije svega cijene otvorenost, osjećaj za toleranciju, multikulturalnost. Eto, danas smo već razgovarali o potrebi bližeg povezivanja naših sveučilišta.
Kulturne veze između Rijeke i Novog Sada vrlo su jake još od 2003. godine. Započete su saradnjom Sterijinog pozorja i festivala malih scena Rijeka, a nastavljene saradnjom Novosadskog narodnog pozorišta Riječkog kazališta i intenzivirane razmenom uspješnih izložbi između muzeja ta dva grada. Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić veruje da su sada ovi gradovi korak bliže ka uspostavljanju pobratimskih odnosa.
I da postoje mnogi razlozi i zbog hrvatske manjine koja živi u Novom Sadu i u Vojvodini, a i zbog srpske manjine koja živi i u Rijeci i u Primorsko-goranskoj županiji, da postoje mnogi razlozi zbog kojih treba u saradnju podignuti na viši nivo.
Trend povezivanja gradova od prijateljske saradnje do bratimljenja u porastu je u celoj Evropi pa i u regionu. Samo su gradovi u Srbiji u posljednjoj deceniji potpisali oko 190 protokola o bratimljenju, a u Evropi bratska saradnja postoji u 17.000 slučajeva. Beograd je grad pobratim ili prijatelj sa 14 gradova. Prvu povelju o prijateljstvu Beograd je potpisao davne 1957. sa Coventryjem iz Velike Britanije na osnovu sličnosti stradanja u bombardovanju tokom Drugog svjetskog rata. Krajem prošle godine postoje grad pobratim sa Ljubljanom, a Milan Krkobabić, zamjenik gradonačelnika, kaže da je ključno prepoznavanje sličnosti.
Bratimljenje gradova tih podrazumeva razvijanje i sama reč, bar u našem jeziku znači to bratskih, nešto što je nalik tebi, blizak tebi. Uspostavljanje nekih odnosa na bazi saradnje, ravnopravnosti, zajedničke koristi, razumevanja, širenja kulturnih, obrazovnih, ekonomskih, trgovinskih veza, ali mislim presudno je da u tom kulturnom identitetu jednog grada građani drugog grada prepoznaju neke vrednosti koje su im bliske.
Za razliku od te prakse u vrijeme SFRJ, kada se ona zasnivala na sećanju na teške dane iz Drugog svjetskog rata i bila poznata po karavanima i vozovima Bratstvo i jedinstvo, danas je bratimljenje najzastupljeniji način saradnje gradova. Vojvođanski Sombor je u vrijeme bivše Jugoslavije imao saradnju sa slovenačkim Celjem i hrvatskim Šibenikom. Danas se ta prijateljstva osvežavaju, kaže nam gradonačelnik Nemanja Delić, a Sombor se može pohvaliti i više decenijskom saradnjom sa mađarskim gradom Baja i 19. kvartom u Budimpešti, Kišpešta.
Sombor je poznato, je to jedan od vodećih gradova po pitanju konkurisanja na razno razne pozive koje raspisuje institucije Evropske unije i do sada smo praktično na svim pozivima učestvovali. U nekima smo dobili čak i po nekoliko projekata i ajde mogu da kažem da smo prvi shvatili značaj toga i u tome nam naravno uveliko pomaže i to što imamo partnerski i prijateljski odnose kako gradova, tako i institucije ostalih koji egzistiraju u našim gradovima i u gradovima kod naših susede.
Kako se cepala SFRJ, tako su se i bratimljenja među gradovima raskidala. U posljednjoj deceniji potpisivanja povelja i ugovora o prijateljstvu i bratimljenju postala su ponovo aktuelna. Bosanski književnik Muharem Bazdulj kaže za Radio Slobodna Evropa da saradnja među gradovima može, a i ne mora imati nekog efekta, ali da u slučaju regiona čak i simbolička etiketa nije besmislena i bezvredna, a upravo zbog svega što se desilo.
Meni pada na pamet jedna malo šira geografska analogija. Neposredno iza rata jako je bilo moderno za gradove u Europi da se bratime sa nekim gradovima u Bosni i Hercegovini. Kako sam ja rodom iz Travnika, ja znam da je Travnik imao desetak tih bratimljenja, međutim jedino bratimljenje koje je ostvaralo za građane Travnika neku vrstu stvarnog efekta je bilo bratimljenje sa Leipzigom. S druge strane znam i za neke druge gradove da je došlo do nekog svečanog potpisivanja, da su delegacije se rukovale, neko ih je slikao, ali na kraju toga nije bilo. Mislim da čak mi danas trebamo biti zadovoljni, da kažem, u najmanju ruku i tom vrstom iskazivanja simbolskog prijateljstva, jer kao što vidimo, nažalost, gotovo svakodnevno da budala i nacionalista još uvijek ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Razvijenost jedne evropske zemlje u posljednjem se desetljeću među ostalim mjeri i stupnjem umreženosti u panevropske i svjetske baze podataka. Iako jugoistok Evrope ima infrastrukturu, još povezan nije. Predstavnici zemalja na Balkanu zajedno s Evropskom zajednicom prije godinu i po dana su pokrenuli projekat istraživačkog prostora za elektronsku infrastrukturu. To bi, prenosi Mirna Sadiković, za 2 godine trebalo rezultirati elektroničkim povezivanjem prije svega naučnih radnika u regionu.
Elektronska infrastruktura u jugoistočnoj Evropi nije dovoljno iskorištena. Tako recimo osoba koja se bavi naučno-istraživačkim radom u Bosni i Hercegovini ne zna da li se istom temom bavi možda njegov kolega u Bugarskoj, Turskoj ili susjednoj Srbiji. Zemlje jugoistočne Evrope nemaju jedinstvenu bazu podataka naučno-istraživačkih radova, koja bi svakako istraživačima u ovim zemljama znatno olakšala posao, ocjenjuje Dragan Domazet, predstavnik Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije.
Predlažem da, recimo, koristimo jednu zajedničku bazu podataka svih istraživača u ovim 10 zemalja, tako svih zajedničkih projekata, programa, tako da možemo da razmenjujemo informacije o njima kod zajedničkih projekata, da znamo ko šta radi u kojoj zemlji. Drugo, kod recimo recenzija projekata, nacionalnih projekta, vrlo je važno da budu neutralni recenzenti iz drugih zemalja. Pa zašto ne bi bilo to iz susjednih zemalja? Zašto da pozivamo iz Njemačke, Francuske kad možemo iz okoline?
Evropska zajednica već 6 godina ulaže novac za razvijanje ove tehnologije. U sljedećoj fazi ovog projekta plan je da se uključe i resorna ministarstva svih 10 zemalja, koja bi trebalo da finansiraju jedan dio projekta, objašnjava predstavnik Grčke i vođe projekta Ognjen Prnjat.
Znači, naučnici iz Sarajeva, Banja Luke, Beograda, Zagreba, Rumunije, Bugarske, Grčke, Turske se zajedno povezuju i koriste, znači, mrežu internet i resurse za procesiranje različitih podataka iz različitih naučnih disciplina. Ili seizmologija, na primjer, to je dobar primjer. Da seizmološke stanice imaju velike količine podataka koje se međusobno povezuju, stavljaju se na tu mrežu, recimo, i onda naučnici mogu da koriste to da izučavaju seizmološke promjene, da projektuju stvari i tako dalje.
Projekat traje već 1,5 godinu. U naredne 2 godine trebalo bi da poluči prve rezultate, ocjenjuje predstavnica Turske Ebru Basak.
Mi imamo plan po kojem radimo, ali na kraju sve će opet zavisiti od političke volje na osnovu koje će ministarstva dalje da djeluju. A prema mojoj slobodnoj procjeni, konkretni rezultati mogu se očekivati za 5 godina.
Profesor ekonomskih nauka Vjekoslav Domljan napominje da živimo u vremenu gdje bez dostupnosti informacija u svijetu biznisa nema ni konkurentnosti.
Nema uključenja bez obzira i na Evropsku uniju, jer nema pristupa Bosne i Hercegovine globalnim tržištima ako zemlja nije konkurentna. A zemlja nije konkurentna ako nije produktivna. A nije produktivna ako nema istraživanja i razvoja. isto kao što je od graditelja važno da ima cigle, jer bez cigle ne može napraviti kuću, tako isto za istraživača, ako nema informacija, ne može napraviti istraživanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U školama u Srbiji već nekoliko dana traju štrajkovi. Preko 1000 njih u nekoj vrsti obustave rada. Vlada je od prvobitnih prijetnji otkazima sindikatima ponudila rješenje u povećanju plate. Međutim, sindikati to smatraju nedovoljnim, dok ekonomisti nisu sigurni da vlada u uvjetima velikog budžetskog deficita može osigurati ta dodatna sredstva za prosvjetare. Radovan Borović.
Država je, kako sada stvari stoje, čvrsto rešena da ne popusti pred štrajkom prosvetara. 4 milijarde dinara, koliko je pomenula ministarka financija kao dodatak budžetu za prosvetu, još nisu pronađene. U toku su pregovori koje prvi put u istoriji između sindikata i vlade vodi Agencija za mirno posredovanje. Ministar prosvete Žarko Obradović prosvetarima nudi samo projekciju mogućnosti koja bi eventualno mogla da se realizuje tek na proleće.
Ako projekcije budu tačne, da se za tekuću 2011. godinu može očekivati eventualno toliko novca koje bi se moglo upotrebiti za materijalni položaj zaposlenih, ali to još uvijek nije da kažem, egzaktno tačno. Vlada smatra da ne može da preuzme unapred obavezu koja nije potkrepljena ekonomskom situacijom i prilivom u budžetu.
Stav vlade sindikatima nije nepoznanica, traže dogovor kojim bi se jasno precizirala dinamika povećanja zarada. Dogovor za njih podrazumeva da povećanje plate ne sve biti niže od 18%, kaže Branislav Pavlović, čelnik sindikata obrazovanja Srbije.
Te 4 milijarde ne znače ništa dok ne vidite kako su povećanja raspoređena. Da li su oni mislili na povećanja ili su možda mislili da se nešto isplati kroz jednokratne pomoći.
U mnogim školama vlada konfuzija, rešenje se još ne nazire. Prema podacima Ministarstva prosvete, od 1804 škole 693 radi, 637 je u zakonskom štrajku, a 440 je potpuno obustavilo rad. Sindikati tvrde da štrajkuje 1165 škola. Prosvetari još ne pomišljaju o prekidu štrajka, poručuje Jovo Gabrić, sindikalni aktivista koji vodi pregovore.
Tek malo trenutka kad mi potpišemo sifarski broj za po mjesecima, znači procenat, onda ćemo prekinuti štrajk. Ovako ćemo terati sve dok to se ne desi. Da. Napišete vi da sam ja vlast, ja bi potpisao, pa bi odavao priliku, gledao da li mogu ili ne mogu. A ne oni uporno, nećemo, ba, e oćete, da li smatate, oće, morat će.
Bojazan da bi štrajk prosvetara mogao imati domino efekat, pribojavaju se u vladi. Zahtjevi za povećanje zarada već su stigli iz zdravstva i policije.
I druge oblasti, to su i penzioneri, onda ceo taj, da kažem, kolač koji se tiče javne potrošnje je daleko, daleko veći, a on bez ekonomije, bez novca vodi u jednu katastrofu.
Kaže ministar prosvete Žarko Obradović. Budžetska potrošnja u Srbiji je inače prevelika i već godinama guši privredu. Vlada je od prvobitnih pretnji sindikatima sada iznela ponudu koja otvara i nekoliko drugih pitanja. Koliko bi zapravo povećanje zarada u prosveti urušilo javnu potrošnju? Ekonomista Goran Nikolić.
Imate tu još dodatne probleme, rušenje fiskalnih pravila, ako bi to povećanje dovelo do rebalansa budžeta koji povećava recimo budžetski deficit.
Vlada će, htela ne htela, prema prosvetarima morati da pokaže čvrstinu zbog svih građana Srbije i konačno zbog celokupne javne potrošnje.
To je najveći strah. Ako daju, zbog toga će oni pokušati s ovima da postignu neki deal, da im naprave neke ustupke koji neće biti tako lako vidljivi. Pokušaj da spreče druge da to isto radi.
Ključ uspeha štrajka prosvetara leži i u činjenici da su 4 sindikata zajedno nastupila prema državi. To je natralo poslodavca da u potpunosti promeni početni stav pretnje.
Ta snaga sindikata prinudila poslodavca da promeni ponašanje. Ja ću da vas podsjetim, znači u početku one izjave tipa štrajk je nezakonit. Šta to znači? Da li to znači da će sada dati otkaze ljudima, da će ih goniti krivično ili ne znam ni ja šta? Izjave premijera da je to neprihvatljivo, a onda izjava pa naći ćemo 4 milijarde. To jednostavno ne sme tako da se radi i to samo govori o nedostatku jedne razvojne strategije.
Procenjuje mogući rasplet na relaciji vlade i prosvetara profesor Darko Marinković, poznavalac sindikalnih aktivnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Više od 100 studenata romske nacionalnosti nije upisano na fakultete u Srbiji zbog propusta državne administracije. Program podrške studentima Romima u posljednjih 7 godina dobro je funkcionirao, ali je novi problem ponovno pokrenuo pitanje odnosa prema toj nacionalnoj manjini. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
7 proteklih godina Romi u Srbiji imali su budžetsko studiranje i druge povoljnosti i ta afirmativna akcija države bez većih problema trajala je do nedavno. Kao i ranije, Nacionalni savjet Roma nadležnima je u julu poslao spisak studenata koji ispunjavaju uslove za upis školske 2010. 2011. ali se dogodilo da do početka nastave u oktobru Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i prosvete o tome nisu obavestila fakultete. Rešenja za romske studente poslata su tek u decembru, rekao nam je Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog savjeta Roma, zbog čega su ostali bez indeksa jer su fakulteti odbili da ih upišu.
Rešenja koja su poslata bila su neobavezujuća za fakultete da mogu da prime te studente. I pojedini fakulteti su jednostavno uz obrazloženje da je kasno, da je semestar već jedan završen, da takvi studenti neće moći da se uključe u proces obrazovanja i da steknu uslov za narednu školsku godinu, što su u pravu, a drugi su jednostavno jedno čekali da na taj način eto izbegnu da upišu romsku decu.
Od ukupno 120 novih romskih studenata sa 3 mjeseca zakašnjenja upisano je samo 10 i to na retkim fakultetima čije su uprave uvažile preporuku ministarstva. Među njima je i 20-godišnja Viktorija Božić, koja je Fakultet političkih nauka u Beogradu odobrio upis u decembru.
Tih svih mjeseci ja sam mislila da sam ja sigurno upisana na fakultet, da ću krenuti regularno kad i ostali, međutim to se oduživalo, ja 3 mjeseca nisam išla, naravno bilo mi je jako teško i svega sam išla 3 nedelje na predavanja, naravno sad smo u januaru stigli ispiti kolokvijumi koju nisam polagala za to vrijeme kada su ostali, samim tim imam mnogo više obaveza nego ostali studenti, nekako izlazim na kraj, trudim se da učim i da prolazim sve to, je sad zavisi da li će nastaviti studiranje ili ne baš zbog tih obaveza i zato što nemam privilegije.
Kako je poslije dugog kašnjenja spisak romskih studenata iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava Ministarstvu prosvjete nekako stigao 29. septembra, možda i bilo vremena da se on uputi fakultetima, ali je tu ostao skoro 3 mjeseca dok su se ministarstva dogovarala gdje da nađu financije za besplatne školarine. Slobodan Jevković, pomoćnik ministra prosvjete za visoko obrazovanje, kaže za naš program da će nadležni učiniti sve kako bi što pre rešili probleme u akciji afirmativnog upisa Roma.
Mi smo poslali jednu obavezujuću instrukciju da oni moraju da prime romske studente u nastavu iako su zagasnili. Zašto sad to fakulteti nisu uradili kako smo se dogovorili i tako dalje, to je sad problem. Vrlo je to sve komplikovano sada. Sad mi moramo to da smislimo šta da radimo, ali rešit ćemo to valjda. Mora da bude rješenje.
Petar Antić, donedavni pomoćnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kaže za naš program da veruje da veliki deo odgovornosti za novonastalu situaciju snose upravo ljudi koji vode ovo ministarstvo.
Pa nije bio samo problem sa spiskovima da je stajao negdje u fioci, nije to razlog. Razlog je jednostavno bilo nevolja da se nešto učini, da se reši taj problem na vreme. Jednostavno nije postojala volja. Ministar se nije potrudio da to pitanje postavi na vladi. Taj nerad jedan koji se pokazao i nemarnost na poslu upravo dolazi od toga da svi pripadnici manjine nažalost gube svoje prava.
Takav odnos, kaže Vitomir Mihajlović, mora odmah da se promeni.
Vidite, ne radi se o diskriminaciji, ali se radi o neodgovornosti, o javašluku, u neažurnosti ljudi koji rade na ovim poslovima.
Romi koji upišu fakultet u Srbiji od 2003. pa u narednih 6 godina imali su pravo na budžetsko studiranje, ali im je u proteklih godinu dana ta privilegija ukinuta, a kao zamjenu država im je omogućila besplatnu školarinu. Viktorija Božić, studentkinja međunarodnih odnosa na FPNU, kaže da i ta odluka dosta utiče na mogućnost školovanja.
Školarinu ne plaćam, ali naravno sve ostalo plaćam zato što nisam na budžetu, plaćam ispite 600 dinara i nemam pravo na stipendiju. Krivo mi je, teško meni i moje porodice, ne možemo da izađemo na kraj s tim, ali opet hvala zato što imam priliku barem da se školam ako ništa više drugo.
Ranijih godina samo petoro ili šestoro od ukupno 500.000 Roma u Srbiji godišnje je upisivalo više škole ili fakultete, a od uvođenja afirmativnih mera do posljednjih problema taj broj se popeo na više od 200. Zbog toga Ivan Vasić iz Nacionalnog savjeta Roma zaključuje da Romi u Srbiji moraju imati sve privilegije koje im pripadaju kao nacionalnoj manjini.
Tražimo da deca budu na budžetu. Romska deca po zakonu imaju pravo da se školuju. Ostali su na ulici, jednostavno jedna mlada generacija Roma je ostala. Šta država radi?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti da je Budvanski ogranak Demokratske partije socijalista tražio od centrale da se izjasni o krivičnim prijavama protiv opštinskih čelnika. Reagira Rajko Kovačević.
Ne mislimo da se ovim i od vrha Demokratske partije socijalista da se utiče na procese koji će biti eventualno otvoreni pred pravosnažnim sudskim organima.
Najprevođenije književno djelo s Balkana svakako je Hasanaginica. Evo kako to internacionalno zvuči.
Она слышит, на двор едут кони.
Рута сайде, ауске фертеге.
Бреве темпорести.
Лусте, унгушту.
Корпе сати, сетте джорни нон эрано. Ке инторно.
Али бей, не ле куте пуан. Илла дестино кади ди Моски.
Krležina gospoda Glembajevi vratili se u Beograd. Hoće li publika gledati komediju ili tragediju?
Tragediju, ali onoliko koliko ovo vreme dozvoljava da se dogodi tragedija, onoliko koliko je tragedija danas moguća i na način na koji je moguća.
A u Zagrebu predstavlja Novosadski poljoprivredni sajam. Regionalno je prisutno i u žiriju.
Imamo 31 robnu grupu stručne komisije koje su kupljene od stručnjaka iz ex-jugoslovenskih zemalja, saradnje sa univerzitetima, da bi se dobio najviši kvalitet praktičnog komisija koja ocenjuju određene robne grupe.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici kosovskih radnika i dalje se nadaju da će vlada u ostavci provesti odluku o povećanju plata nakon usvajanja budžeta za ovu godinu. Ukoliko do toga ne dođe, najavljuju proteste i štrajkove. Detalje ima Amra Zajneli.
Predstavnici Unije nezavisnih sindikata Kosova izrazili su zabrinutost i razočarenje zbog neispunjenog obećanja vlade o porastu plata u pojedinim javnim sektorima. Premijer u ostavci Hašim Tač je tokom predizborne kampanje obećao povećanje plata od 30 do 50% za nekoliko kategorija koje se plaćaju iz budžeta Kosova, a koji još uvijek nije usvojen za 2011. godinu. Tač je odluku donao u januaru pred delimičnog ponavljanja parlamentarnih izbora. Nakon toga nezvanično se saznaje da su zemlja Kvinta, međunarodni civilni predstavnik na Kosovu i vladini zvaničnici održali nekoliko sastanaka na kojima je predviđena velika budžetska kriza ukoliko takva odluka stupi na snagu. Navodno, zatraženo je od međunarodnog civilnog predstavnika Petera Fajta da poništi takvu odluku koji je inače po Atisarovom planu kompetentan za tako nešto. Međutim, vladini zvaničnici su odbacili svaku mogućnost spoljašnjeg pritiska po ovom pitanju. Ali ipak se dešava suprotno. Tako su utorak predstavnici kosovske vlade u ostavci saopštili da neće biti povećanja plate za mjesec januar. Oni su naveli da odluka o povećanju plate je i dalje na snazi, te da će se sprovesti retroaktivno kada Skupština Kosova bude usvojila budžet za 2011. godinu. Inače, kosovski sindikalisti su tokom obećanja vlade govorili da će nadzirati realizaciju obećanja, a danas kažu da će sačekati usvajanje budžeta za ovu godinu. Hadži Arifi, rukovodioc Unije nezavisnih sindikata, izrazio nadu da će usvajanje budžeta radnici primiti povećanje ličnih dohodaka. U suprotnom, ova Unija će organizovati štrajk i proteste. Ovo obećanje se mora realizovati usvajanje budžeta. U suprotnom, siguran sam da će se ovo ostvariti putem dijaloga ili možda neki drugi način koji ja lično ne bih želio da se desi, a to su štrajk i protesti, kazao je Arifi. Premijer u ostavci Faći je uoči izbora obećanja obećao da će povećati platu nastavnika u osnovnim i srednjim školama za 50%. Pripadnicima kosovske policije obećano je povećanje od 40%, dok ostalim državnim službenicima u javnom sektoru 30%. Zbog neostvarenja obećanja, pojedine škole u Prištini danas nisu održale nastavu u znaku štrajka. I predsjednik Sindikata za obrazovanje, nauku i tehnologiju Alje Šabani kaže da će za naredne korake sačekati usvajanje budžeta. Trebamo da im verujemo, ali za to postoji vremenski rok. U trenutku kada rok bude prošao, onda ćemo sindikalno reagovati za što smo se svi složili. Verovaćemo im dok se usvoji budžet Kosova, navodi Šabani. Sa druge strane, poznavaoci ekonomski pitanje i predstavnici opozicije vladinu odluku o povećanju plata smatrali su neostvarenom i nezakonitom. Po njima ova odluka je bila i u suprotnosti sa sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji ne dozvoljava povećanje plata više od 8%. Ljek Musa, generalni direktor Američke privredne komore u Prištini, kaže da neostvarivanje obećanja zapravo pokazuje nezrelost vlade u ostavci. Sada se nalazimo u trenutku kada oni ne mogu ispuniti svoje date obećanja zbog zakonskih obaveza koje se odnose na fiskalnu godinu. Fiskalna godina se treba odobriti od strane parlamenta, a da se onda sprovede od strane vlade. U ovom trenutku ne postoji ni jedno ni drugo, tako da je vlada u neobičnoj situaciji i ne u toliko dobroj, što je rezultat njihove nepromišljenosti, navodi Musa. Američka ambasada u Prištini je umeđu vremenu pozdravila odluku Hašima Thaća da odloži isplatu povećanja plata dok Skupština ne usvoji budžet. U saopštenju ambasade se navodi da takva odluka premijera pokazuje poštovanje vladavine zakona i ustavnog poretka na Kosovu. Liderstvo zahteva donošenje teških odluka. Premijer je pokazao da je dobro upravljanje prioritet za Kosovo, a ovo je ispravna odluka, kaže se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Budvanska demokratska partija socijalista zatražila je od vrha svoje stranke da se izjasni o krivičnim prijavama koje su podnijete protiv čelnika te opštine. Bio je to povod Petru Komneniću da se zapita, sugeriše li ovaj postupak početak odlučivanja na partijskom nivou umjesto u zato nadležnim institucijama.
Predsjednik Budvanske demokratske partije socijalista Boro Lazović juče je, osvrćujući se na najnovije krivične prijave Mansa protiv budvanskih čelnika, kazao da ne mari za tu organizaciju koju, kako kaže, smatra problematičnom. On je istovremeno u izjavi za radio Antena M najavio da će zatražiti da se o tim krivičnim prijavama izjasni vrh partije.
Budvanski DPS će da otvori maksimalno, ja vam sada kažem koliko to bude moglo, svako pitanje, tražit će i od svoga vrha partije i od svih da se izjasne o cijeloj situaciji i da vidimo šta je razlog napada.
Komentarišući najavu Bora Lazovića, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević za naš radio kaže da će ta stranka insistirati na prezumpciji nevinosti.
Demokratska partija socijalista Crne Gore ne može uticati na pojedine nevladine organizacije i njihovu naglašenu produkciju krivičnih prijava koje podnose nadležnim državnim organima. Ono što možemo, a činili smo mnogo puta do sada, jeste da ukazujemo i nevladinim organizacijama i medijima da u svemu tome vode računa makar o jednom jedinom elementu osnovnog ljudskog prava, to je prezumpcija nevinosti.
A da li vi ovakav zahtjev jednog opštinskog odbora doživljavate kao dokaz tog njihovog utiska da vi zapravo možete prevenirati procesuiranje krivičnih prijava?
Ne mislimo da se ovim želi uticati i tražiti od vrha Demokratske partije socijalista, jer ni do sada nije bilo takvih zahtjeva da se utiče na procese koji će biti eventualno otvoreni pred pravosnažnim sudskim organima.
Poslanik Nove srpske demokratije Goran Danilović kaže da zahtjev budvanskog DPS-a upućen vrhu partije vjerno slika kako funkcioniš u stvari u Crnoj Gori i svjedoči da se o sudbini krivičnih prijava ne odlučuju u okviru nadležnih institucija, već na partijskom nivou.
Budvanski DPS, odnosno gospodin Marović, zna odlično na koji način i koliko samostalno funkcioniše sudsko-tužilačka organizacija u Crnoj Gori. Ako se i sa čim slaže u njihovim konstatacijama, onda je to u tome što nije saopšteno, ali se jasno čita između redova, skoro jasno kao i naslov. Dakle, treba da se izjasni vrh Demokratske partije socijalista. Ko bi mogao posumnjati da je drugačije? Ne vjerujem zaista da postoji iko ozbiljan ko vjeruje da gospođa Ranka Čarapić radi samostalno posao.
Sa tom ocjenom slaže se i politički analitičar Svetozar Jovićević, koji kaže da se budvanski DPS ne obraća slučajno vrhu partije, koja vedri i oblači u Crnoj Gori.
Takvi primjere imate svakodnevno, pa i ovih dana, recimo na nivou glavnog grada. Jedan notorno jasan slučaj koji se već odvija skoro 2 ili 3 godine, koji je sada došao do Vrhovnog suda. Ako se pitamo hoće li se iz toga izroditi odgovarajući sudski proces, hoće, ako partija ili vrh partije ili vrh vlasti, kako god hoćete, odluči da tako bude, odnosno ako odluči da žrtvuje jednog svog važnog čovjeka. Ako tak odluči, procijeni da je to loše za partiju, odnosno loše za vlast, on će biti sačuvan. Tako i u jednom i u hiljade drugih slučajeva.
Goran Danilović smatra da i ptice na grani znaju ko odlučuje o sudbini ljudi u Crnoj Gori, ali ga rastužuje činjenica što su mnogi odlučili da ćute.
Pošto Demokratska partija socijalista na lokalnom ili republičkom nivou vjeruje da može i ono što ne bi mogla po ustavu i zakonu i po bilo kom evropskom pravilu, to samo govori o tome da oni znaju kako stvari funkcionišu, da mi znamo kako stvari funkcionišu, ali da je nažalost sada jedan broj ljudi već pristao da se pravi lud i da te stvari ne primećuje. Pa tek kad nekoga udari po leđima ili po nosu, onda se sjetimo da državni tužilac nije državni tužilac, nego tražimo zaštitu od onoga ko navodno nema s tim nikakve veze, a svi znamo da ima.
Podsjetimo, uoči nove godine, po nalogu tužilaštva u Budvi su uhapšeni gradonačelnik te opštine Rajko Kuljača, potpredsjednik Dragan Marović, rođeni brat dojučerašnjeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića, poslanik DPS-a Đorđe Pinjatić i još nekoliko osoba koje se terete za zloupotrebu službenog položaja. U prvom reagovanju nakon hapšenja, Svetozar Marović je ustvrdio da je on politička meta čitave akcije, da bi u nedavno objavljenom autorskom tekstu naveo više razloga zbog kojih je primoran da ćuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bosansko-hercegovački studenti muku muče s bolonjskim procesom. Ko je šta i kako, pogrešno ili ispravno shvatio, reći će vam Tina Jelin.
Državni službenik prema zakonu o državnoj službi u federaciji može biti osoba koja je završila visoko obrazovanje i stekla 7. stepen stručne spreme, što znači da zapošljavanje takozvanih bolonjaca nije moguće u državnoj službi, ali ni u ostalim javnim institucijama poput škola. Sličan zakon na snazi je u Republici Srpskoj. Da stvar bude apsurdnija, takozvani prvostupnici ili bečleri mogu konkurisati za poslove u državnoj službi Bosne i Hercegovine, primjerice u Vijeću ministara. Federalni inspektor za školstvo Ivan Čuljak.
Na razini države BiH osoba sa završenim dodiplomskim ili poslijediplomskim studijem može se prijaviti u državnu službu, ali na razini Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske ne može sve dok ne bude izmjena člana zakona koji o tome govori.
Ekonomski fakultet u Sarajevu nedavno je zatražio od nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da hitno definišu pravila korištenja akademskih zvanja, jer su prilikom javljanja na konkurs za posao oštećeni studenti koji završavaju trogodišnji studij prema bolonskim pravilima studiranja. Čuljak upozorava kako su još prije 2 godine urađene izmjene postojećeg zakona o visokom obrazovanju koje nisu prošla Federalni dom naroda. Ništa se novo u međuvremenu nije desilo.
Logično da su diskriminirani kada im zakonodavac nije prilagodio zakon da bi se mogli valjano zapošljavati. Zaista je žalosno da se mi koji smo odgovorni odnosimo tako prema mladim ljudima, a njih je na tisuće već, na koji su završili fakultete, a legalno se ne mogu zaposliti u državnoj službi i u mnogim drugim javnim poduzećima.
Najveći broj osoba po bolonskom sistemu završio je na fakultetima sveučilišta u Mostaru. Veoma mali broj uspio se zaposliti, jer tržište rada ne prepoznaje njihova zanimanje i stručnu spremu. Prorektor za nastavu profesor Vojovi Šekruna kaže kako je riječ o najmanje 6.000 studenata koji su morali nastaviti školovanje.
Bolonjski proces, ili da kažem pristupanje Bosne i Hercegovine, bilo je 2003. godine. I mislim da je to na većini sveučilišta u Bosni i Hercegovini dosta korektno urađeno. Ima i druga strana, a to je onaj koji je potpisao, trebao je voditi računa o nomenklaturi zanimanja, promjeni zakonskih odredbi koje prate visoko obrazovanje. I našli smo situaciju da to radimo onda kad su već se pojavili ljudi na tržištu.
Po informacijama iz službe za zapošljavanje kantona Sarajevo, posao u prošloj godini, to posredstvom projekata, dobilo je oko 50 bolonjaca. Sa razliku od državne službe, privatni poslodavci ne prave razliku između bolonjaca i ostalih studenata, kaže Marijana Ibišević iz Zavoda za zapošljavanje kantona Sarajevo, ali i zaključuje da u Bosni i Hercegovini u najvećem broju slučajeva presudi ono treće.
Ako to gledaš za naše evidencije, vidjet ćete da je zaista svima njima zajedno doći do posla veoma teško s obzirom i na sistem zapošljavanja koji je danas, to svi znamo, obično preporuke i to, tako da ja ne vjerujem da su oni u nekom boljoj poziciji. Mislim da je podjednako jedni i drugi dolaze teško do posla.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
U Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu predstavljen je Novosadski sajam, najveći poljoprivredni sajam u regiji jugoistoka Europe. Među ostalim se čuje i podatak da u maju, kada se sajam održava, domaćini očekuju barem 20 izlagača iz Hrvatske, zabilježio Eni Zebić.
Među 1300 izlagača koje se očekuje na ovogodišnjem 78. po redu Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, bit će i preko 20 izlagača iz Hrvatske, a središnji dio sajma bit će predstavljanje prehrambene industrije, poljoprivredne mehanizacije, izložba stoke i ocjenjivanje kvalitetnih proizvoda, najavio je generalni direktor Novosadskog sajma Goran Vasić. Ovogodišnja zemlja partner ovog poljoprivrednog sajma, koji je 10. po veličini u Europi i Americi, je Portugal.
Mi smo uvjereni s tim razgovorima. Ja sam uveren da će Hrvatska biti zemlja partner i naredne ili neke od narednih godina vrlo blisko, kako se dogovorimo i kako to bude odgovaralo, da kažem, obema stranama.
Izvršni direktor za sajamsku djelatnost Novosadskog sajma, dr. Bojan Gajić, naglasio je regionalni pristup organizaciji sajamskih djelatnosti. Upravo sinoć je u Zagrebu održan sastanak predstavnika sajma i vojvođanskih i hrvatskih zadrugara.
Mi smo se dogovorili da uslove koje ćemo dati hrvatskim zadrugarima budu identični uslovima koje imaju zadrugari u Srbiji i po ceni zakupa prostora, to su ultra beneficirane cene i u smislu ulaznica koje će biti distribuirane kroz Zadružni savez Vojvodine, zato što je nama izuzetno bitno da se otvori taj treći nivo saradnje, tako da kažemo, imamo politički nivo, imamo korporativni nivo i ovaj treći nivo koji je vjerojatno najfleksibilniji, najbrže prohodan i koji može da donese najbolje rezultate.
Regionalni pristup bio je bitan i kod portugalskog pristanka da budu zemlja partner.
U tehničkim razgovorima sa našim partnerima u Portugalu mi smo njima obećali ne Srbiju, mi smo im obećali ceo region, zato što je karakter sajma takav da zapravo oni dolaze da se predstave i izlagačima i posetiocima iz Hrvatske, iz praktično celog regiona. I to je sigurno bio jedan od dodatnih motiva da praktično izlažu na preko 1000 kvadratnih metara.
Još malo regionalnog pristupa. Na sajmu u svibnju već tradicionalno će se ocjenjivati prehrambene proizvode, vina, sireve, konditorsku industriju i drugo.
Imamo 31 robnu grupu stručne komisije koje su kupljene od stručnjaka iz ex-jugoslovenskih zemalja, saradnje sa univerzitetima, da bi se dobio najviši kvalitet praktično komisija koje ocjenjuju određene robne grupe.
Direktorica sektora za poljoprivredu Hrvatske gospodarske komore Božica Marković podsjetila je da tvrtke iz Slavonije preko Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Osijek već 11. godinu nastupaju na Novosadskom sajmu. Poljoprivredni sektor važan je i Hrvatskoj i Srbiji jer čini oko 20% ukupnog izvoza u obje zemlje. Prostora za napredovanje ima, kazala je.
I ono što se sa ovog gospodarskog dijela očekuje, to je u prvom redu, znači, daljna liberalizacija trgovine unutar sporazuma CEFTA, s obzirom da u poljoprivrednom prehrambenom dijelu još su uvijek zadržane ono, na neki način režim kvota, režim carina, a gospodarstvo jedne i druge strane ima interesa da se ta trgovina unaprijedi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pozorišna predstava Gospoda Glembajevi ponovno se vraća pred beogradsku publiku. U režiji Jagoša Markovića, jedno od najpoznatijih i najizvođenijih dramskih dijela Miroslava Krleže, premijerno će biti izvedeno 4. februara na velikoj sceni ateljeja 212. Istim povodom Nebojša Grabež bilježi.
U jednom od najpoznatijih dela hrvatske književnosti Gospoda Glembajevi, prvoj od tri drame istoimenog ciklusa u koji spadaju i U agoniji leda, Miroslav Krleža kroz priču o padu jedne bogate porodice nemilosrdno se razračunava sa lažnim sjajem, bogatstvom i svim opcijama koje donose novac i uspuno društvo. U kojoj meri je međutim ova drama, smeštena u noć 1913. godine, nakon jubileja Banke Glembajevih, primjerena današnjem vremenu? Napominjući da je u pitanju vanvremensko delo, Kokan Mladenović, upravnik atelja 212, gde je postavljen komad, kaže:
u ovoj tabloidnoj stvarnosti u kojoj živimo sa mizernim standardima u kulturi i u promišljenju društva, Miroslav Krleža svakako jeste jedna izuzetna referenca, to jest jedna referenca prema kojoj treba odrediti koliko je tužno sve ovo što mi danas živimo. U to ime verujem da ćemo se nakon gledanja ove predstave postideti banalnosti našeg života i banalnosti kulturne svakodnevice čije smo žrtve.
U novoj pozorišnoj verziji u Beogradu igraju kao gosti istaknuti slovenački glumac Boris Kavaca i prvak Makedonskog narodnog teatra Nikola Ristanovski. Članovi ansambla su poznati srpski glumci Anica Dobra, Vlastimir Đuza Stojiljković, Svetozar Cvetković, Jelena Đokić, Branislav Trifunović, Tanasije Uzunović i drugi. Reditelj je Jagoš Marković.
Uvek uzmem odgovornost za celu predstavu. To sad činim pred vama, ali s velikom radošću. Zbog svih ovih ljudi koji su ovde, koje vidite i oni koje ne vidite, a čine Glembajev, ovoga puta to nije teško.
Ulogu Barunice Kasteli u novoj postavi Glembajevih igra Anica Dobra.
Krleža je sve napisao, mi smo tražili ono što on nije napisao. Postoji, čini mi se, neka harizma koja je sve vremenska, ali i ovo vremenska, te će ovo biti savremeno viđenje i vjerovatno ostati kult, o čemu će se pričati i kasnije.
Lik Leonea Glembaja igra makedonski glumac Nikola Ristanovski, koji o današnjem kontekstu Krležinog dela kaže:
taj komad kada je izašao verovatno imao jedan socijalistički kontekst. Leone jeste levičar. Međutim, danas se stvari ne svode na to. Danas je levica zapravo desnica, a desnica je levica. Danas se sve pomešalo. Danas je socijalna pravda nešto što je izašlo iz tih nekih okvira. Razumljivost. Dakle, opet se svodi sve na jedno elementarno osjećanje pravde. Svi mi prolazimo pored nekih ljudi koji su u blatu i sve manje je ljudi koji ih pogledaju uopšte. To nije socijalizam. To je elementarno osjećanje pravde i ljubavi.
Upitan da li će publika gledati dramu ili tragediju, reditelj Jagoš Marković napominje:
tragediju, ali onoliko koliko ovo vreme dozvoljava da se dogodi tragedija, onoliko koliko je tragedija danas moguća i na način na koji je moguć. Upravo je to bio moj cilj. Da, to je cilj, katarza. Bola ima u ovom vremenu puno, uzvišenosti nema uopšte. Naprotiv, uzvišenosti nema u ovom vremenu. Ali kada se dođe do najviše tačke bola koju dodiruju ovi glumci, onda jeste u tragediji, jer ta tačka jeste tačka apsolutne lepote.
Podsjećujući da ovo nije prvo pojavljivanje Krleže u srpskim pozorištima nakon raspada Jugoslavije, pozorišni kritičar Ivan Medenisa kaže da tematika njegovog dela apsolutno odgovara ovdašnjem i okolnim savremenim društvima.
Što se tiče samog umetničkog ili društvenog razloga da se kod nas danas igraju Glembajevi, on je sasvim opravdan, s obzirom da pitanja nove društvene elite, onoga na čemu se zasniva njihova ekonomska i politička moć, što je sasvim sumnjive prirode, jesu dakle pitanja koja su bitna za ova naša tranzicijska društva, hrvatsko podjednako koliko i srpsko, tako da je to sasvim nesporan umetnički, kažem, intelektualni razlog.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U Imotskom, mjestu koje je scena za tragediju Hasanaginice, počela izgradnja spomenika ovom najprevođenijem epusa Balkana. Balada koja je očarala i velikog Goethea nastala je u 17. stoljeću, a u 21. će dobiti svoje obilježje, i to na području Hrvatske, priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Narodna balada o Hasanaginici nastala u 17. vijeku, prenosila se s koljena na koljeno decenijama. Prvi je baladu zapisao talijanski putopisac Alberto Fortis, zatim dolaze prevodi Goethea, Scotta, Puškina, Mickijevića.
Она слышит на двор едут кони,
Rote Seide, ausgefertigete Schiffe.
Breve tempo resta. Ancora passati, sette giorni non erano, che intorno.
Ali Bey ne l'écoute point. Il destino cadì di Moschi.
Prošle godine u Imotskom je počela priprema za izgradnju spomen obilježja uz plan da bi radovi mogli biti završeni 2012. godine, ističe predsjednik turističke zajednice ovog hrvatskog grada Luka Kolovrat.
To je jedan obronak u Modrom jezeru i tu radimo oko 300 metara jedne kružne staze šetnice gdje će biti svako 10-15 metara, ovisno o tim prirodnim stijenama koji su na nosači, bit će kamena ploča sa tekstovima te balade na stranim jezicima i dolje potpis tih, recimo, velikih pisaca, velikih književnika koji su se s njom bavili, nju prevodili.
Istorija Hasanagenice na ovim prostorima obilježena je sporenjem čija je to balada i kojem narodu više pripada. To bi se moglo nastaviti i povodom izgradnje spomenika. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, dr. Munib Maglajević, smatra da je to sasvim suvišno.
Pitanje vlasništva je nešto niže vrste, da tako kažem, jer nešto što vrijedi, to je svjetska stvar, to je baština svjetska, to je, a ono što ne vrijedi, zato se niko ne otima. U tom smislu, naravno, da je dobro da je Hasanagenica dio evropske baštine, pa i šire, usuđujem se reći.
Ideja o spomen obilježju potekla je od jednog neuropsihijatra, zaljubljenika u narodna predanja i istoriju. To je dr. Mijo Milas iz Imotskog.
Recimo, ja sam došao do ovog dokumenta koji stvarno govori o nekom Hasanagi, sinu Davuda, koji je iza Gozda, gdje sam ja locirao, gdje su bili dvori Hasanagi Arapovića. I ja sam došao na tu ideju da napravimo spomenik u Imotskom, na tom mjestu gdje je po predaji bio grob Hasanagenice. Balada, nešto što je nadilazi nacionalnosti, ona je mogla biti, ne znam gdje, šteta je bila da nešto ne učini naša generacija, da ne napravi jedan spomenik.
Munib Maglajević upozorava da se ne bi smjelo desiti da spomenik bude novi izvor sporenja.
O Hasanagenici je nastao čitav niz različitih tekstova, uključujući i posebne knjige. Nažalost, ponekad je tu bilo i zagriženost i netrpeljivost, a to nam ne treba. Dakle, neka učitavanja, najdobronamjerna, uskogroda i tako dalje, ona ne trebaju u ovom prostoru. Previše se toga izdešavalo i trebaju nam one teme i oni događaji koji će biti, koji će vidjeti to dalje, jer koji će ići tragom ideje o upoznavanju, o obnavljanju povjerenja, ali na pravim osnovama.
15 ploča sa stihovima iz Hasanagenice uskoro će početi dobijati obrise. Možda će među njima biti i dio pisma Providura Omiškog upućenog Begu Pintoroviću, bratu nesretne Hasanagenice.
Nije pravo da se mi u susjedstvu taremo. Neka ne reste među nama zlo, nego neka se ljubimo međusobno lipo i kako nas smo i dosleni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na samom kraju zanimljivost ili ako hoćete apsurd. Društvo srpsko-kubanskog prijateljstva iz Čačka pokrenulo inicijativu da se osnivač Wikileaksa Julian Assange proglasi počasnim građaninom tog grada. Vladimir Nikitović ima detalje.
Kao simbol revolucionarnog delovanja, Assange je na putu da se kao heroj izjednači sa Che Guevarom, služeći se najmoćnijim oružjem novog doba, informacijom. I zato je on prava ličnost da dobije ovu počast, kaže predsjednik upravnog odbora Društva srpsko-kubanskog prijateljstva, Bratislav Jugović.
Čačak je grad koji voli heroje, a i mi smo kao revolucionarni grad i kao revolucionarno udruženje željeli da pored našeg Che Guevare imamo jednog živog revolucionara kao simbol, a to je Julian Assange.
Odbornik LDP-a i novinar Stojan Marković ovu inicijativu vidi u svetlu, kako ističe, činjenice da Čačak sve više postaje kulturna provincija.
Ako se sjetimo da smo nedavno imali inicijativu da se u Čačkoj podigne spomenik Samanti Fox, onda mi to dođe u domenu te, dakle, inicijative i ova...
Aktivisti društva počeli su sa prikupljanjem 1000 potpisa koji će biti predati gradskoj upravi. Međutim, ključna prepreka u realizaciji ove inicijative je to što u statutu grada Čačka ne postoji institucija počasnog građanina. Jugović navodi da će društvo Srpsko-kubanskog prijateljstva i građani koji podržavaju njihovu nameru izvršiti pritisak da se gradski akti zbog Julijana Assangea promene.
Mi ovdje u udruženju živimo pod parolom menjamo da nas ne bi menjali, tako da čvrsto vjerujemo da ćemo izvršiti pritisak na vlast sa 1000 potpisa mladih građana da se u aktima prvo stavi kategorija počasnog građanina i mislim da bi velika referenca za grad Čačak bila da će prvi počasni građanin biti baš Julijan Assange.
Imajući u vidu ko je sve dobijao godišnju nagradu grada Čačka, mislim da je dobro što titula počasnog građanina nije predviđena statutom grada, naglašava Stojan Marković.
Mogu da zamislim kako bi izgledala lista počasnih građana Čačka. Dakle, u ovom trenutku mislim da je bolje i za Čačak i za nas Čačane da takva jedna počast ne postoji.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.